Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Kardiochirurg profesor Jan Pirk je naším hostem přesně po roce. Já myslím, že to na úvod úplně stačí, protože především si chceme povídat. Já vám přeji hezké dopoledne.
Ne, já taky. Dobré, hezké a všem.
Vlastně se mi chtělo začít, když jsem si na to vzpomněla, že to je přesně rok, jenom říct, to byl rok, co?
No, to byl strašný rok. Já bych ho řadil mezi ty nejhorší v mém dlouhém životě.
Myslela jsem na to, protože jsem poslouchala některé vaše přednášky o emocích a to byl rok určitě plný emocí. Ve vašem osobním případě převládaly ty emoce, ty které přináší ten eustres nebo ten distres? To bych to řekla tady odborně.
Vidím, že jste velice vzdělaná. Ne, tak já musím říct, že u mě to pořád byl ještě eustres. Že mě to stimulovalo k činnosti.
Jaké přesně?
Že jsem říkal to, co si myslím.
To, co cítíte.
Jako já ve svém věku nebuduju žádnou kariéru, takže já můžu říkat to, co si opravdu myslím a kdybych si to nemyslel, tak bych to neříkal.
Nikdy ani vteřinku nepřišlo takový to, a asi už toho mám dost, už je toho jako těch komentářů, toho hodnocení, toho třeba nepochopení, toho, co chci sdělit. Prostě tak ne, já už to říkat nebudu, řeknu to doma, ženě, budu mít klid.
Ne, u mě to nenastalo, ale u mojí rodiny už to nastalo, ano.
Oni vám to řekli?
Oni už říkali, že prostě toho nechám, nebo že prostě si nenecháme zničit rodinu.
Když to člověk říká veřejně, nebo je dotázán a odpoví upřímně, jak cítí, je to jenom tak, aby se cítil dobře, že řekl svůj postoj, anebo i doufá, že něco změní, někoho ovlivní, že tam je ta touha něco posunout směrem, ve který věřím?
Určitě tam bylo obojí, protože já si myslím, že zásadní chyba v tom roce byla to, že jsme těm lidem nedávali naději, že jsme je nedrželi v optimismu, že sice je to blbá nemoc, ale že máme léky na to a že to, když je člověk ve stresu, tak to snižuje jeho obrany schopnost a hustůně a že to se mělo dělat a to já jsem se snažil všem říkat, proto jsem říkal, že je to taková blbá chřipka.
Ano, protože jste chtěl dát naději, že to
drtivá většina lidí dobře přežije a bohužel všichni jednou umřeme, ale proč to tak říkat, že umřeme všichni?
Myslím, že to musí souviset s vaší celoživotní profesí, že to je něco, co děláte velmi často před operací srdce. Si umím představit, že bych si vás zavolala a určitě bych řekla, pane profesore, já se bojím, asi dopadne to dobře, že přece to vlít, tu naději, je to podstatné, co děláte.
No, to je zcela zásadní a to já jsem zavedl v roce 1991, když jsem se stal přednostou kliniky, že prostě byla povinnost každého operatéra odpoledne přijít za pacientem, popovídat si s ním a vlít mu tu důvěru už tím, že za ním přijde a že se mu představí a že s ním pohovoří a vlít mu tu důvěru, že to dobře dopadne, protože to dobře dopadne. Jinak bychom ho neoperovali, kdybychom předpokládali, že to špatně dopadne. Takže to já si myslím, že je zásadní, protože ten pacient do té operace nebo do jakéhokoliv invazivního výkonu potom jde s důvěrou, protože ví, že to dělá někdo, kdo ví, o čem mluví a že je to všechno bude v pořádku.
Jen dokonce vím, že jste krásně někde říkal, že mě to překvapilo, že člověk, který se bojí, se hůř budí z narkózy. Mě ta souvislost mě překvapila, že jsem si myslela, že toto tělo dělá jako, že se vzbudí vždycky stejně.
Ten člověk, když má nějaké děsy, tak se budí neklidněji z té narkózy a je třeba sebou hází a skutečně máme ty zkušenosti.
My jsme se spolu slíbili a já to dodržím, že se to covidu moc věnovat nebudem, že naopak půjdem k jiným tématům a mám je a těším se na ně. Ostatně IKEM má své výročí. Vy také máte rok určitých změn v smyslu tomu IKEMu. Myslím, že stojí za to určité věci možná připomenout, zrekapitulovat nebo se podívat do budoucna. Ale poslední věc, než dám písničku, tady Maria Magdaléna krásná nám bude hrát, tak těm spánkům. Spal jste tedy v zásadě dobře i tento pro vás nejtěžší rok, když už jste mluvil o tom spánku?
No já, jak stárnu, tak spím čím dál blběji, bych řekl.
Ale není to covidem.
Ale není to covidem, je to jenom tím věkem nějak, prostě už to není takový krásný spánek, jak většinou teda. Třeba se probudím už ve 3 a musím si chvíli číst, pak zase zaberu, ale jenom, že v 5:30 vstávám. Takže nespím tak, jako když mi bývalo 30.
Říká náš dnešní host profesor Jan Pirk na Dvojce. Povídáme si s profesorem Janem Pirkem, kardiochirurgem, a vlastně přesně před rokem jsme připomínali vaše velké letité výročí s vaší paní.
Ano.
A letos má IKEM, tak jsem si říkala, 50 let má IKEM, tak jsem si říkala, jestli to je taky takový manželství.
No, je to vlastně takový manželství, takže, ale já teda ještě nemám zlatou svatbu s IKEMem, protože jsem tam jenom 47 let, takže...
Já vím, to je musel to nemocnice. Ještě,
ale je to taková náhoda, že si o tom povídáme dneska, když my dneska jsme se konečně... IKEMu už je 51 let mezi tím, ale jo, ten rok jsme nemohli to slavit, takže dneska máme na Žofíně velkou slávu pro zaměstnance IKEMu, a bude to neformální, takže oblečení bude smart casual, takže žádné smokingy ani fraky, ale tak, aby jsme se dobře cítili. A budou tam hrát prima kapely, který nám to zpříjemněj, a bude to jako poděkování zaměstnancům za to, k těm 50. výročí.
Jste tam vy ten, kdo tam je služebně nejdéle, těch 47 let, nebo ještě někdo jde úplně s vámi?
Ne, tak je tam profesor Staněk, je tam díl než já.
Od začátku? Je tam někdo úplně?
No ano, určitě. Je tam profesor Staněk, je tam určitě od začátku z lidí, kteří tam... Jsou tam ještě lidi, kteří tam chodí třeba na částečný úvazek, třeba jednou týdně nebo tak. Ale já si myslím, že profesor Staněk je tam stále. To byl přednosta kardiologie. Po revoluci byl ředitel, převedl IKEM přes to rozbouřené moře roku 89. A takže ten tam chodí. Je tam pár lidí, kteří tam jsou takhle ještě déle, že já jsem proti ním zelenáč.
Váš nástup do IKEMu byl vlastně nějakým způsobem ovlivněn strýčkem vaším, který tam pracoval. Je to tak?
No ten mi řekl...
Ten vás dal laso.
Ten mi řekl, můj strýček, který byl rentgenolog v IKEMu, ten věděl, že tam byl vypsané výběrové řízení na místo, tehdy se to jmenovalo řádný vědecký aspirant, dneska je to PhD student, ale je to totéž. A ten mi o tom místu řekl, tak já jsem se přihlásil a dostal jsem to místo.
Jak vlastně takový konkurs vypadal v té době? Tenkrát byly to jenom vědomosti, nebo jste ještě jinak musel?
Ne, byly to vědomosti, já jsem tam šel v uniformě, byl jsem četař absolvent tou dobou, protože jsem byl na základní vojenské službě, a pamatuju se na to velice dobře, protože tou dobou se tam přestavovalo. Takže tam běhali zedníci a dělali kancelář pana profesora Hejhala, přednosti později, tedy mojí kancelář, tam už tou dobou dělali. Takže jsme v takových nouzových polních podmínkách a bylo to jenom odborná zkouška. Ono na té chirurgii prostě tam to nehraje. Tam, někdo, kdo dělá neinvazivní odbor, může velice moudře mluvit a přitom nemusí nic umět. Ale chirurg, který moudře mluví a neumí tu chirurgii, tak za ním je to vidět. Takže tam to opravdu politika ne. V tom to byla jenom čistě odborná zkouška.
No, vy jste teď v takovém období, které na jednu stranu je to oslava večer, na druhou stranu asi není úplně nejveselější to, že současně v roce, kdy oslavujete těch 50 let a vy sám jste tam tedy zelenáč skoro nejdéle, abych vás citovala, tak končíte v pozici přednosty kardiocentra IKEM asi trošku dřív, než jste počítal. No, pro vás je to asi emoce.
No, ne, víte, co, já už jsem se s tím srovnal. Já se těším na to, že budu dělat jenom to, co mě nejvíc baví, to znamená starat se o ty pacienty a operovat je, pokud mi bude zdraví sloužit. Takže já už jsem se s tím srovnal a prostě už je to běh života a pan ředitel na to má právo jmenovat a odvolávat lidi, takže mě už to netrápí. Já jsem tu funkci dělal přes 25 let. takže já na tom jaksi nelpím. Ano. Já si umím docela dobře představit život i bez té funkce.
Já to spíš tak myslím emočně, umím si představit, že člověk někde 47 let ve všech vlastně pozicích velmi důležitých, to znamená, je s tím prorostlý, s každým člověkem, s každým pacientem, tak musí takovou okolnost prostě zavnímat.
Jasně, samozřejmě, ale říkám to, je to už věc měsíc stará, takže už jsem s tím srovnaný a už jsem udělal zatím červenou čáru.
No, jedním z důvodů jsou i vlastně nové přestavby, které IKEM čekají, tak k tomu se můžeme za chviličku pro písni, protože to nevzdám, hezká to píseň, pro pana profesora Pirka, k tomu se také můžeme dostat. Protože to nevzdám byla písnička pro vás, posluchače Dvojky, kteří posloucháte Blízké setkání s panem profesorem Janem Pirkem, kardiochirurgem v IKEMu, který právě se tady bude přestavovat. Já spíš nebudu se ptát na to, jak se bude přestavovat, to teprve uvidíme, ale že jste těch změn právě za těch 47 let musel zažít velmi mnoho a že tohle je asi další přelomový a velký krok IKEM.
Určitě, tak já jsem, když jsem nastoupil do IKEMu, tak jsme byli roztroušeni po jednotlivých pavilonech Thomayerovy nemocnice. Později jsem se zúčastňoval výstavby, byl jsem pověřen, dokonce jsem našel teďka doma papír, kdy mi profesor Firt, tehdejší přednosta, napsal: vážený soudru doktore, pověřuji vás za chirurgii výstavbou nové budovy. Takže určitě, a teďka už ale, protože ty počty těch výkonů, ty počty transplantací a všeho tak narostly, že prostě tahle ta budova už je námala. Ono se to zdá, ale my máme jenom 400 lůžek, to je strašně málo na to, co děláme, takže ten obrat pacientů je velký. Potřebujeme, protože ty původní plány, tam nebyla pořádný urgentní příjem, protože se počítalo, že to bude jenom výzkumná instituce, kde budou jenom plánované výkony. Takže potřebujeme nový urgentní pavilon, potřebujeme novou jednotku pro cévní chirurgii a angiologii. Takže proto se na tom začalo před několika lety pracovat a teď se opravdu podařilo díky tomu investičnímu oddělení, které na tom velice pracovalo, že se skutečně teďka koplo a za 2,5 roku by měl stát ten nový pavilon.
Jak daleko jsme už jako společnost a možnosti v tom, že taková věc nenaruší nebo případně naruší nějakým způsobem provoz? Jak to bylo třeba dřív to srovnání a dnes, jestli to může jet paralelně, nebo jestli to bude nějak?
To, víte, teď se vedou vždycky diskuze, nedávno to bylo třeba v Olomouci, bylo velké, nebo ve Zlíně. Ve Zlíně byla velká diskuze o tom, jestli přestavovat starou nemocnici nebo stavět novou. Samozřejmě, že vždycky je lepší stavět novou, protože když přestavujete starou budovu, no tak to nutně ohrozí ten chod, je tam rámus, je tam prach, prostě není to ono, a navíc nemůžete to udělat přesně tak, jak by měla nemocnice 21. století vypadat. Takže my přistavujeme, takže omezí to trošku parkování zaměstnanců, protože musíme parkovat trošičku někde jinde, než jsme byli zvyklí, protože tam budou jezdit nákladňáky, ale vlastní provoz by to nemělo omezit, takže pacienti se nemusí bát, že budeme odkládat plánované výkony.
Vy jste řekl, nemocnice 21. století, to asi v tom roce třeba 74, kdy jste nastupoval, uvažoval jste, že takhle to bude vypadat? Nebo tam ani vůbec ty představy nešly? Tak to srovnání technické.
V tom roce 74 určitě ne, ale když jsem poté pracoval ve Spojených státech a když jsem se vrátil naspátek, tak zvlášť, když jsem se stal přednostou, tak jsem se o to začal velice snažit. Takže třeba jsem velice brzy získal sponzory, kteří nám postavili, že každý pokoj měl svoji toaletu a svoji sprchu, jo, aby jsme se trošičku přiblížili, ale stále, já říkám, to jsou hotelové služby. Jo. Ten pobyt toho pacienta v nemocnici se skládá z té odborné části a z těch hotelových služeb. To znamená, že ty pokoje nejsou desetilůžkové a že není jeden záchod a jedna sprcha na chodbě, ale že prostě máme jedno až tři lůžkové pokoje a každý se svým sociálním zařízením, že tak to má vypadat i v těch hotelových službách. I když tam máme stále ohromné manko, protože když jsem poté v letech 90-91 pracoval v Dánsku, kde je socializovaná medicína, ne soukromá jako ve Spojených státech, tak tam bylo tehdy samozřejmé, že v té nemocnici pacient v rámci své diety ráno dostal jídelní lístek a mohl si vybrat oběd, svačinu, večeři. V rámci své diety si mohl vybrat, co bude chtít. Jo. No tak to o tom se nám zatím ještě ani nesní.
Říká náš dnešní host profesor Jan Pirk na Dvojce. Já jsem ještě v myšlence zůstala s panem profesorem Janem Pirkem u té vaší vzpomínky, když jste byl v Americe, respektive když jste se vrátil a přijel jeden z vašich kolegů z Ameriky sem. Slyšela jsem vás to vyprávět. Myslím, že to muselo být pro něj taky velké překvapení, co on viděl tady.
Ano, to byl můj učitel, doktor Oxner, který jsem přijel. Byl tady za mnou dvakrát, dokonce jsem na návštěvě, a když tady byl poprvé, no tak byl úplně zděšený, protože pak vyprávěl tam mladým lékařům, že kdyby dělali kardiochirurgii v takových podmínkách, takže půlka by spáchala sebevraždu a druhá půlka by toho nechala. A já si teďka totiž vzpomínám, já jsem nedávno byl pozván operovat do Jekatěrinburgu, což je město, kde byla postřílena carská rodina, že? A to je až za Uralem. A když jsem viděl, jak ty lékaři a lékařky a sestři, s jakým nadšením pracují a jaké mají podmínky, tak jsem si vzpomněl na ta 70. léta u nás. A bylo mě jich líto, tak jako bylo doktoru Oxnerovi líto nás tady v Praze tehdy, když jsem přijel v těch 80. letech.
Vlastně určitě jako kruh se uzavřel, či spirála posunula.
A proto já říkám, tenkrát Američani nám pomohli to, že jsme se tam mohli naučit a že my teď musíme pomáhat těm, kteří jsou na tom hůř než my.
A kdyby teď nastala, pane profesore, situace velmi hypotetická, protože máte k dispozici to, co máte, myslím, krom svého umu, rukou, znalostí, myslím teď tu technologii, kdyby najednou nebyla, vzpomněli by si ty ruce a jako šlo by jít zpátky, prostě šel byste operovat, když by řekli, tohle vyplo, tohle není, tohle nemáme, jako po staru, šlo by to ještě se tam vrátit, nebo už to ani nejde?
Záleželo by na tom, co by nešlo, co by bylo, co by se vypnulo. Ono, chirurgie, to je od slova ruka. Čili ta chirurgie je stále pořád o rukou a navíc jeden ze zakladatelů československé kardiochirurgie z Hradecký, pan profesor Procházka, ten, když jsme jednou, on byl strašně prýma a cestoval a jednou jsme si spolu povídali a jako mladý doktor a on mi říkal, pane doktore, já když přijdu na sál a vidím chirurga, že má kolem sebe spoustu nástrojů, tak si řeknu, pozor, ten je nebezpečný.
To moc potřebuje, ano, k vaření. Začí jedna vařečka.
No.
Napadlo mě, no, ne, to možná si nechám za chvíli tu otázku. Ne, já dám písničku, já ji položím potom. Ne, já si na ní musím udělat speciální úvod. Pan profesor Jan Pirk je náš dnešní host na Dvojce. Tak pan profesor Jan Pirk byl svědkem tady mého váhání, zda mám, nemám položit otázku, když na ní mám jenom pár vteřin. A zvolila jsem ticho pro posluchače, ideální v rozhlase, protože jsem věděla, že už bych se nedostala k tomu, k čemu chci. Abych tu otázku mohla položit, a možná bude legrační a úplně lapidární jednovětá odpověď, ale musíme i posluchače zasvětit do toho, to je podstatné, že vy jste, nejste jenom kardiochirurg, nebo jste teď ano, ale že jste řezal do všech možných orgánů, abych tak řekla, v mládí. Prošel jste si chirurgii jako takovou?
Ano, protože dřív, když jsme tedy měli nejucelenější skutečně systém vzdělávání lékařů, nikdo na světě neměl tak dokonale propracovaný systém, jako býval u nás, tak my jsme museli nejdřív udělat atestaci z chirurgie. To znamená, že jsme museli umět operovat kýlu, slepé střevo, žlučník, křečové žíly, prostě tu chirurgii základní, a pak jsme se mohli jít specializovat a dělat takzvanou nástavbovou atestaci.
No právě tam je otázka, já mě to strašně dlouho zajímá. Jestli se do každého orgánu právě řeže jako jinak, i třeba jiným tempem, jinou silou, a kde si stojí srdce? A nebo je to prostě stejný úkon?
Není řez jako řez. Já si myslím, že takovou nejjemnější techniku musí dělat neurochirurgové, kteří pracují na mozku, protože tam se žádná chyba nedá napravit. Tam, když porušíte to centrum nebo nějakou dráhu, tak už je to je nenávrat.
Ne. A u srdce, když říznete blbě, tak se to dá trošku opravit?
No, když nesmíte moc blbě říznout, jo. Ale skutečně, když uděláte malinkou chybičku, tak tu můžete napravit. V tom, na tom mozku to prostě nejde. Takže skutečně se nemůže, jako když rovnáte kosti, tak musíte používat brutální sílu, nebo když vracíte vymknutý kloub, že, tak musíte působit velkou silou, tak to ne, se srdcem se musí zacházet jemně, se srdcem, ale takže někdy taky používáme, ale to je velice ve výjimečných situacích, ale jinak musíme pracovat jemně, proto máme taky lupové brýle, protože ty cévy na srdci mají 1-2 mm a my tam musíme ten bypass našít, nejen aby nekrvácel, ale aby se neuzavřel, aby tam nebylo zúžení na tom našití, takže na to máme lupové brýle.
Mě právě zajímalo, jak ten vlastně ten orgán, jak přesně člověk, jakou váhu, vlastně jakou energii použije, tak to jemně, jemně
prostě
ze srdcem.
Musí se zacházet jako s dívkou ze srdcem.
To je krásný příměr. Myslím, že to platí pro srdce jako takové i v přeneseném významu. To je jasné. Já jsem měla ještě jednu otázku, jak jsme hovořili o těch pacientech, 400 lůžek, že se teď bude zvětšovat kapacita. Určitě se v tom srovnání IKEMu dnes a v minulosti liší i způsob, jakým se člověk může stát pacientem IKEMu. Potřebuje-li být tedy ošetřen. Já jsem slyšela, že dřív v minulosti rozhodovaly krevní skupiny.
Dřív o tom, kterou operaci ten příští týden budeme moct dělat. Skutečně já jsem to měl na starosti, ještě ne jako přednosta, ale jako vedoucí jednoho oddělení. Tak my jsme nejdřív zavolali na transfuzní stanici a zeptali jsme se, kolik a jakých krevních skupin můžeme na příští týden objednat k operaci. Protože té krve se potřebovalo mnohem víc. My dneska děláme asi 30% všech operací úplně bez použití krve. Na tom velkou zásluhu mají tedy svědkové Jehovovi, z kterých jsme se naučili, co člověk dokáže, jaký pokles krevního obrazu dokáže tolerovat bez újmy na zdraví, protože ty operujeme samozřejmě bez jakéhokoliv krevní náhražky.
To je ale zajímavá vlastně. Mě nenapadlo, že by to jakoby mohlo mít v tomto směru přínos.
Ale mělo to přínos, takže my víme, že protože ze začátku se i ten přístroj pro mimotělní oběh plnil krví. Zatímco dnes už desítky let se tam dává jenom speciální roztok a ne krev. Čili té krve se potřebovalo víc a prostě tak podle toho se plánovaly operace. Řekli, ano, můžete na příští týden mít 3 Ačka, žádný Bčko, jo, to skutečně podle toho se plánovaly operace srdeční.
Dost zajímavé vědět, že tohle je dost pozitivní posun pro nás.
To je dost velký pozitivní, že vůbec dneska. Hlavně my spotřebujeme krev, ale mnohem víc krve se spotřebuje na transplantace jater, protože to je velikánská operace a navíc ti pacienti v jaterním selhání mají poruchu srážlivosti krve, takže potřebují spoustu věcí a to skutečně jsme vděční tedy dárcům krve, protože není žádná náhražka plnohodnotná za krev, takže ta vděčnost těm dárcům od těch pacientů a od nás je určitě veliká.
Povídáme se s panem profesorem Janem Pirkem a ještě budeme do 12. hodiny.
No
povídejte, pane profesore, nedohrála písnička, ale to je zajímavé. My jsme si samozřejmě povídali s panem profesorem Janem Pirkem. Zrovna krásným před poentou, co bylo napsáno v Bibli. Tak povídejte, řekněte, co bylo napsáno v Bibli a dopovídejte.
Ne, tak tam je v Genesis je napsáno, kde Bůh říká Mojžíšovi, že vše, co je živé, nějak vše, co běhá léta a i to zelené bude vám sloužit za potravu, to je jedný, čili, že vegetariánství je vlastně hřích a pod tím je napsáno nepozřeš krve, což mělo hluboký hygienický důvod, protože za ta tisíciletí se vidělo, že když pili syrovou krev, takže tím se přenášela řada chorob. A církev svědků Jehovových si to vysvětlila, že tedy nesmí dostávat transfuzi.
Ano, takže my jsme si vlastně dovyprávěli ten příběh z předchozího vstupu, co vlastně může přinést třeba takovýto postoj k životu, zase chirurgii a dá se třeba ubrat použití krve při operacích. Tak to jenom, že jsme to vlastně tady s panem panem profesorem dopovídávali. A má to vlastně i tento přesah, teda vysvětlení, kde se to vzalo, ta myšlenka. Pane profesore, to je věcí, o kterých bychom mohli povídat. A na mě tady kouká 2,5 minuty dokonce, které já nevykouzlím, jak bych si přála vykouzlit. Já tedy úplně otočím list k humorné tečce, odlehčené. Koukám vám na ten váš krk, na toho motýlka. Pozval jste někdy některou ženu na výstavu nebo sbírku svých motýlků?
Ne, nepozval. Nepozval, protože, jak říkával jeden kolega, který už tady není, jeden z mých učitelů, ten říkal, že nejlepší je zvát dívky na sbírku platných mincí.
A tak já myslím, že také bychom našli výjimky. Kolik máte těch motýlků? Sbíráte je, vidíte?
Ano, já nevím, kolik jich mám, a máme je rozdělené na 2 party. Jeden je domov důchodců, kde jsou takový ty motýlci, kteří už jsou ošuntělí, otrhaný, přece jenom ty odpoledne už ty fousy trochu škrábou. A pak jsou ty v aktivní službě. A já bych řekl, že v té aktivní službě bude tak kolem 50-60. A tam už jsem se do toho domova důchodců jsem se dlouho nedíval, tak nevím, kolik jich tam je.
Já když vás tak celou hodinu poslouchám, vy se dlouho ještě dívat do domova důchodců nebudete. Takže já jsem ráda, že i vy jste v té aktivní sféře motýlků. Určitě se vám přece jenom ale tou změnou, která nastala, otevřel čas ještě pro vás osobně, pro něco. Je tam něco mimo vaší profesi, na co budete mít o chvilku víc času a na co se třeba těšíte?
Já se těším, já musím říct, že já strašně rád jezdím na besedy, třeba do gymnázií, a protože tam jsou tak krásní mladí lidi, kteří mají vychování, kteří mají zájem. Už se mi stalo, že mě oslovil jeden mladý muž a říkal, já studuju medicínu, protože jste u nás měl besedu. A takže si říkám, že to s tou mladou generací není tak špatné, jak někteří tvrdí, i když jsou tam výjimky.
No já jsem si říkala, že možná ještě budete jmenovat veterány. No, nebude čas na vaše veterány?
Na veterány nikdy není dost času, protože na nich se každou chvíli něco porouchá.
A vy tedy i opravujete jenom, že vám
takový ty jednoduchý věci si opravuju, ale na to se skutečně těším, na ty veterány, že opravdu s nima, i když moje žena s nima nechce jezdit, protože říká, že vždycky někde skejsneme a nedojedeme, ale to k tomu patří, k těm veteránům.
Mně se líbí, že vlastně vám to nedá a vy vždycky musíte něco opravit, ať je to srdce nebo veterán, je to tak.
Ale na ty veterány musím mít odborníky na pomoc.
My jsme moc rádi, že máme vás jako odborníka a děkuji, že jste byl naším hostem Blízkých setkání.
Já jsem moc rád přišel, děkuji za pozvání.
Ať se vám daří. Naším dnešním hostem byl kardiochirurg profesor Jan Pirk.
Blízká setkání na Dvojce.
Stopař. Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho hráku.
Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?